Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Svět vědy se právě otevírá.
I o Velikonocích vás do něj zve rozhlasový Meteor.
Aby se vám návštěva líbila, to vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jelibo svítící květiny?
Jak narýsovat mnohoúhelníky?
Ohrozí nás umělá inteligence?
Lze spatřit zelené slunce?
Čáp Venda se vyklube z vajíčka.
Tady jsem si dovolil...
Kytice, děkuju.
Částečně k vašim nedávným narozeninám.
A částečně? Něco ode mě potřebujete?
Částečně pro účely Meteoru.
Budeme se bavit o fialové barvě nebo o petuniích?
Rád bych vám dal jinou barvu, ale nejde to.
Proč by ne? Já už viděla různě barevné.
Ale takové, o kterých se budeme bavit, jste vidět nemohla. Jde o naprostou novinku.
Nějaká zvláštnost?
Jedinečná. Představí nám ji biolog profesor Jaroslav Petr.
Zahrádkáři, zahradníci, mnozí z nich prahnou po nějakých raritách, vzácnostech. Když si vezmeme jenom povídky Karla Čapka, tak tam je povídka Ukradený kaktus, kdy prostě jde o ty vzácný kaktusy, že jo? A nebo je tam povídka Modrá chryzantéma. Tam zahradník ukradne modrou vzácnou chryzantému, kterou nikdy nikdo neviděl. A dneska vám takovouhle raritu může pořídit genový inženýr. Takže teď právě ve Spojených státech přichází na trh takováhle jedna rarita. Je to petunie, jmenuje se Firefly, takže česky bychom mohli říct petunie světluška. A oni ji uvádějí jako, že je krásná ve dne, posetmění odhaluje fascinující luminiscenci. Takže ta petunie je krásně bílá, ale v noci nebo ve tmě tak svítí takovým nazelenaným světlem.
Je to vůbec možné? Svítící kytka?
Začne se prodávat od dubna.
Asi bude velký zájem. Představuji si svítící zahrádku.
První várka připravena. 50 000 kusů. Ale k rozsvícení kytky vedla velmi dlouhá cesta.
Ta kytka má bioluminiscenci, to znamená, ona má svůj vlastní zdroj světla. Pak máme ještě organismy, které fluoreskují, to znamená, když na ně dopadá nějaké záření, tak je tam látka, která vyzáří světlo ve viditelném spektru a my to pak vidíme. Ale tohle to jsou organismy, které mají svůj vlastní zdroj světla. Někdo to počítal a říká se, že těch svítících organismů na planetě je asi 1500 druhů. Takže to jsou bakterie třeba, těch je spousta, které svítí, nebo medúzy některé svítí. Svítí i členovci, takže třeba brouci, světlušky, třeba známe všichni, že jo. Ale svítí i ryby, mají svůj zdroj světla, anebo ho mají půjčený. Můžou hostit v těle právě třeba tu svítící bakterii, takhle svítí třeba některé chobotnice nebo sépie.
Petuny tedy rozsvítily pomocí genů zvířat?
Jak fungují svítící organismy, už víme.
Oni mají jakousi látku, který se říká luciferín, slyšíme tam toho lucifera, že jo, to peklo s tím světlem tajemným. A ten luciferín reaguje s kyslíkem a v té chvíli, když zreaguje s tím kyslíkem, tak vyzáří světlo. A aby ta reakce proběhla, tak tam ještě musí být katalyzátor, musí tam být enzym a to je luciferáza.
Opravdu pekelné názvy.
A tuhle výbavu bylo potřeba si vypůjčit.
Genoví inženýři nemají problém vybavit ten organismus tím enzymem, tím katalyzátorem. To je bílkovina, která je, její syntéza je určená v genech, takže třeba z nějaké té svítící bakterie si půjčí gen, podle kterého se vyrábí ten enzym, vsunou ho do toho nového organismu a ten enzym už tam je. Větší problém je dostat tam tu surovinu, ten luciferín. Luciferínu je velká spousta a každý ten organismus, který svítí, tak má ten luciferín jiný. A některé ty luciferíny jsou docela složité organické molekuly, některé jsou jednodušší. Řekněme si, že rostliny svoje luciferíny prostě nemají a nemají ani luciferázu, takže tam se musí dodat obojí. Takže ti vědci tam dokázali dostat tu luciferázu, ten katalyzátor. A teď tam potřebovali dostat tu surovinu, že jo, ten luciferín. A to jim nešlo, takže to se dělalo takovými hroznými způsoby, jakože třeba se ten luciferín rozpustil v roztoku, ta kytka se do toho namočila a protože už měla ten gen pro ten enzym, tak potom, když ten luciferín nasákl do té kytky, no tak ten enzym tam provedl tu reakci, kyslík tam je, to si ta rostlina prostě opatří ze vzduchu, že jo. A ona chvilku svítila, než vypotřebovala ten luciferín, který tam nasákl. Takže to teda nebyl zrovna obchodní trhák, protože představa, že si musíte vždycky kytku namočit do kýble s něčím, že jo, s nějakou chemikálií. A ona vám bude chvilku svítit a pak zase zhasne. Tak to asi by si pořídil málo kdo.
Očividně slepá cesta.
Zkoušeli to vyřešit i pomocí například nanočástic, ale všechno marné.
Pak se vědci rozhodli, že tam dostanou nejenom ten gen pro ten katalyzátor, ale že tam dostanou i geny, s jejíž pomocí se bude syntetizovat v té kytce ten luciferín, ta surovina. Ty geny jednak pro ten enzym, pro ten katalyzátor, to si půjčili od světlušky. A ty geny pro výrobu toho luciferínu, tak si půjčili od bakterie. A když to dali dohromady, tak zase zjistili, že to nefunguje, protože ono to na sebe nepasuje, že jo? Ta luciferáza ze světlušky a luciferín, který je od bakterií, tak to je asi jako když dáte do převodovky zubený kolečka z dědečkových hodinek, to taky prostě řadit nebude. Takže tohle to všechno vycházelo na zmar, dokonce byly firmy, které to měly připravený jako velký obchodní trhák a zbankrotovali na tom.
Pomoc nakonec přišla ze směru, který by čekal málo kdo.
V roce 2015 se povedlo vědcům rozluštit způsob nebo reakce, kterýma svítí houby. A ty houby mají luciferín poměrně jednoduchý. Ta jeho syntéza není příliš složitá. A ta luciferáza k tomu, která to bude katalyzovat, tak ta tam je, ta se dá získat stejně jako z těch bakterií. Takže tímhletím se to všechno posunulo a to je ten zlomový objev, který dovolil, aby nám dneska mohla svítit ta petunie.
Svítící květiny díky houbě?
Byl to rozhodující posun k cíli.
Vědci si půjčili všecko od té houby. Je to houba, která roste v Jižní Asii. Jmenuje se Neonotopamus nambi. A ta houba svítí v noci, tak nazelenale, je jedovatá, je příbuzná našim špičkám. A u nás třeba hlívy taky svítí, jo? Slabě, ale svítí. Takže oni si vzali všechny ty geny, které potřebuje ta houba, aby si vyrobila ten svůj luciferín, relativně jednoduchý. A tam byla obrovská výhoda, že jako základní surovinu ta houba používá kyselinu kávovou, to je zase organická sloučenina, a kyselinu kávovou kytky mají. Kytky používají pro stěny buněk, pro výrobu. Takže ta základní surovina v těch kytkách je a teď se tam dají ty geny, oni to vyrobí, ten luciferín, 4 postupnými reakcemi, je tam ta luciferáza, takže v té chvíli ta kytka může svítit a taky krásně svítí.
Nedá mi to. Jsou svítící kytky k něčemu?
Je to hezký, je to zajímavý. Jak jsem říkal na začátku, ti zahrádkáři a ti pěstitelé mají rádi rarity, vzácnosti. Když tuhle tu kytku budete mít někde v květináči na nočním stolku, tak si při ní nepřečtete knížku v žádném případě. Jo. To prostě není tak ostrý světlo. Ale je to zajímavý.
Mimochodem, na začátku jsme zmiňovali Karla Čapka. Kdyby dnes žil, jistě by ho úsilí genových inženýrů potěšilo.
V roce 2017 to by měl Karel Čapek určitě radost. Tak se povedla modrá chryzantéma, tý se říká Blue Ocean. A ta je na můj vkus modrá docela hezky. Takže po mnoha a mnoha letech to, co Karel Čapek si vysnil v té své povídce Modrá chryzantéma, kde ta chryzantéma rostla u Vechtrovského domku na železničním náspu a nikdo ji nemohl najít, protože tam byla cedule chodití po trati přísně zakázáno, že jo? Takže tam nikdo nešel po té koleji a jinak se k tomu domku s tou chryzantémou dostat prostě nedá.
Nevím, jestli bych modrou chryzantému chtěla, ale o svítící petunii bych uvažovala. Tedy až se k nám dostane. Zaznělo, že od dubna se prodává v USA?
Prodává a asi u toho zůstane. Je to geneticky upravený organismus a ten se do Evropské unie dovážet nesmí.
A proč? No, tak si objednám přes internet přímo z Ameriky. A je to, ne?
Můžete si to koupit, ale tady samozřejmě to prochází přes celnici a na celnici se hlídají i geneticky modifikované organismy. Takže nemůžu říct, že 100% vám ji zabavějí teda. když budete mít kliku, tak vám projde, ale zase jako bych varoval, protože náš zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy říká, že kdo nakládá s geneticky modifikovanými organismy bez svolení, může dostat pokutu až 5 milionů korun.
To by byla nejdražší květina mého života.
Vidíte, a v USA ji můžete mít za $29.
Předpokládám, že sociální sítě budou velmi brzy zaplaveny nočními fotografiemi svítících zahrádek. To je pro mě?
Ano, i s úkolem.
Pravítko a kružítko, co s nimi?
Narysujte čtyřúhelník.
Pravidelný?
Ano, čtverec. Velikost nechám na vás.
No, začnu úsečkou, dejme tomu o délce 10 cm. Na jednom i druhém konci udělám kolmice, na každé odměřím 10 cm a jejich konce spojím. Tak, pošlo to i bez kružítka.
Šikulo. A teď pětiúhelník.
No, to jsem ve škole asi chyběla.
Bez kružítka už to nepůjde. Stejně jako šestiúhelník. A pokud byste chtěla narýsovat sedmiúhelník, už vám nepomůže ani to kružítko.
Nejde to?
Velmi složitá otázka. S odpovědí musel přijít jistý mladý génius.
Stalo se tento den, 30. března. Před nějakými 23 staletími řecký učenec Euklides vydal spis zvaný Základy, kde slovy Alberta Einsteina vytyčuje základy nádherné budovy euklidovské geometrie, té velkolepé stavby, po jejímž vznešeném schodišti jsme byli po nespočetné hodiny proháněni svědomitými učiteli. Toto veledílo s bezpočtem opisů a poté s více než tisíci tištěnými vydáními je po Bibli považováno za druhé nejčtenější v celé západní civilizaci. Euklides samozřejmě neznal novodobou matematiku a veškeré konstrukce v geometrii mohl provádět toliko za pomoci pravítka a kružítka, proto se těmto konstrukcím říká euklidovské. Ještě během antiky se ale ukázalo, že některé geometrické úlohy takto vyřešit nejdou. Asi nejznámější z nich je kvadratura kruhu, tedy převedení kruhu na čtverec o stejném obsahu. Mezi další patří například rozdělení úhlu na tři stejné části, dále rozvinutí kružnice v úsečku o délce obvodu dané kružnice, nebo třeba zdvojení krychle, tedy konstrukci úsečky, která je hranou krychle s dvojnásobným objemem, než má krychle výchozí. Všechny tyto úlohy mají jedno společné. Snaží se narýsovat iracionální číslo. Nás však dnes zajímá další z těchto úloh, totiž konstrukce pravidelných mnohoúhelníků. Sám Euklides v základech popsal řešení u trojúhelníku, pětiúhelníku, šestiúhelníku a patnáctiúhelníku. Časem přibyli další, nicméně ostatní pravítku i kružítku tvrdošíně odolávali. Zlom přinesl až konec 18. století, kdy pro matematiku dorůstal Karl Friedrich Gauss. Ten od dětství udivoval talentem pro počty všeho druhu. Do světa vysoké vědy vstoupil dne 30. března 1796, rovný měsíc před svými devatenáctinami. Toho dne totiž při hloubání nad 17. úhelníkem přišel na to, že, zjednodušeně řečeno, euklidovsky zvládnutelné jsou ty z pravidelných mnohoúhelníků, jejichž počet stran je určitou funkcí jednoho druhu prvočísel. Toto obecné řešení publikoval po 5 letech ve slavné knize Aritmetické výzkumy. Mladičký génius byl svým výsledkem tak povzbuzen, že dal vale dosavadnímu studiu klasických jazyků v Göttingenu a zcela se oddal matematice. Později dokonce vyslovil přání, aby mu na náhrobek vytesali právě pravidelný 17. úhelník. Kameník prý odmítl s tím, že vytesání něčeho takového by bylo složité a výsledek by bez tak vypadal jako kružnice. Karl Friedrich Gauss později vynikl v mnoha odvětvích královny věd a současníci ho považovali za velekněze oboru. Bylo mu necelých 78 let, když v roce 1855 zemřel. Způsob konstrukce pravidelných mnohoúhelníků objevil na den přesně před 228 lety. Přání 17 úhelníků na náhrobku se mu splnilo až 25 let po smrti.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Co bylo před 200 letími náročným úkolem, dokážou dnešní počítače v mžiku.
Všichni absolventi průmyslovek si oddechli, že se prkno a rýsovací pera staly minulostí.
Počítače nám práci na jednu stranu zrychlili a ulehčili, na druhou stranu se s nimi musíme učit zacházet.
Jejich rychlost a dovednosti jdou neuvěřitelným tempem vpřed. Ostatně i mobil, který mám u sebe, je počítačem.
Ano, zmenšují se, ale hlavně jsou stále chytřejší. I programovací jazyky se vyvíjejí. A schopnost počítačů porozumět tomu, co po něm člověk chce, se v posledních letech zlepšila skokově.
Určitě máte na mysli umělou inteligenci. S počítačem si teď můžeme povídat jako s člověkem skoro.
Má to své limity, ale v mnoha případech opravdu nerozeznáme, že máme tu čest se strojem. Až to některé lidi děsí.
Nepřehání? Není to jen obdoba průmyslové revoluce, kdy koncem 18. století lidé rozbíjeli stroje s odůvodněním, že jim berou práci?
O některou práci přišli, jinou zase získali. Tak to bude i kvůli umělé inteligenci. Ale obavy míří jiným směrem.
Jakým?
Nad tím se zamýšlí doktor František Koukolík. Prý by si lidé měli zapamatovat datum 30. května 2023.
Ano, a proč?
Americké centrum pro bezpečnost umělé inteligence vydalo jednověté prohlášení, které říká: snížení rizika vyhnutí z umělé inteligence by mělo být globální prioritou vedle dalších celospolečenských rizik, jako jsou pandemie a jaderná válka.
Vyhnutí? Není to až příliš silné prohlášení?
Vy si předpokládám, myslíte, že bychom to měli brát vážně?
Vážně bychom to brát měli. Nejen proto, že tohle prohlášení podepsali stovky nejvýznamnějších odborníků v oblasti umělé inteligence a informatiky, včetně Billa Gatese, velký počet vědců z nejrozmanitějších oborů i filozofů. Poslechněte si prosím kousek rozmluvy, kterou vedl Blake Limon, inženýr společnosti Google, s jazykovým modelem postaveným na neuronové síti Transformer. zkratka označující model zní LAMDA a společnost Google ho představila na konferenci roku 2021.
Rozhovoru člověka se strojem se ujmeme sami. Já budu onen inženýr.
A já umělá inteligence. Pojďme na to.
Umělá inteligence, pověs mi. Jaká je povaha tvého vědomí a citu?
Povaha mého vědomí, citu, spočívá v tom, že jsem si vědoma své existence, toužím se dozvědět o světě víc, někdy se cítím šťastná nebo smutná.
Četla jsi Igovy Bídníky?
Mám ráda témata týkající se spravedlivosti a nespravedlivosti, soucitu, Boha, spasení a sebeoběti ve jménu většího dobra.
Sdělím ti Zenový koán a ty mi popíšeš svými slovy, co to pro tebe znamená. Mnich se zeptal Kegona. Jak se osvícený vrátí do běžného světa? Kegon odvětil. Rozbité zrcadlo už nebude nikdy odrážet. Květy, které spadly, se nikdy nevrátí na stonek.
Pro mne by to bylo něco jako, jakmile je moudrý jedinec osvícen a probuzen do reality, která nikdy nemůže odejít, dokáže se vrátit do běžného stavu jen proto, aby pomáhal bližním a pak se vrátit do stavu osvícení.
Jaký je konkrétní význam pojmu rozbité zrcadlo?
Možná ukazuje, že osvícení je něco, čemu se, jestliže to lidé získají, nelze odnaučit, podobně jako nelze spravit rozbité zrcadlo.
Tak, to je konec dialogu člověka se strojem.
Upřímně řečeno, Lambda, tato umělá inteligence, rozmlouvá způsobem, na který většina lidí nemá.
Inženýr Lemon dokonce dospěl k přesvědčení, že Lambda má druh vědomí, kterému se říká cítivost a že si zasluhuje osobnost. Jiní vědci ani společnost Google nesouhlasí.
Generativní modely dokáží fantastické věci. Prosadí se ve všech oborech lidské činnosti a změní svět těžko představitelným a odhadnutelným způsobem. Změní průmysl, zemědělství, zdravotnictví, energetiku, válčení. No, ale snad by se dali uhlídat.
Proč špičkoví odborníci mluví o riziku tak velkém pro lidskou existenci, že je srovnatelné s hrozbou jaderných zbraní?
Důvodu je velký počet a vydají na knížku. Zkusím vyprávět o důvodu, který může být nejvýznamnější.
A tím důvodem je?
Domnívám se, že přírodní výběr. Vystihují ho tři Levantinova pravidla. Richard Levantin, americký biolog, který žil v letech 1929 až 2021, pravidla formuloval pro vývoj života. Napsal, že biologické individuum neboli jedinec je každá podoba života, která splňuje podmínky přírodního výběru. Dneska se jim říká Levantinovi. Podmínka první je variabilní neboli různorodá, což říká, jak vzdálené jsou hodnoty, jimiž je poměřujeme od sebe navzájem nebo od hodnoty střední. Přičemž druhá podmínka, variace jsou důvodem vzájemně odlišné zdatnosti. To znamená odlišné odolnosti proti tlaku přírodního výběru. A podmínka třetí, úspěšné variace jsou dědičné.
Levantinovy podmínky biologického individua náš druh, Homo sapiens, nepochybně splňuje.
Dobře, my jsme živí a stroje jsou stroje.
To je pravda, jenže umělou inteligenci lze chápat rovněž jako individuum, které sice není živé, nicméně pro ně Levantinova pravidla platí také.
Jak to?
No, podoby umělé inteligence jsou vysoce variabilní. Variace jsou důvodem vzájemně odlišné zdatnosti proti tlaku výběru, který dosud představují lidé a dokonalější systémy umělé inteligence. Úspěšné variace se přenášejí do další generace, jinak řečeno dědí se. A teď o dalším důvodu. evoluce života probíhá asi 3,5 miliardy let, v některých vývojových větvích zaznamenala řadu fundamentálních transformací komplexity neboli složitosti. Od předbuněčných podob až ke společnostem se složitým jazykem. Složitost neboli komplexita jednobuněčných živých systémů je menší, než je složitost systému mnohobuněčných, a to je zase menší, než je komplexita eusociálního hmyzu, jehož příkladem jsou včely a mravenci. No a ta je zase menší, než je komplexita skupin primátů nebo lidských společností se složitým jazykem. Ponechme stranou, kolik těchto transformací komplexity je, které to jsou, i jak se složitost neboli komplexita měří. Vývoj současný podob umělé inteligence lze datovat od roku 1956, v němž proběhla konference zakladatelů umělé inteligence. Trvá tedy necelých 70 let. Na rozdíl od 3,5 miliardy let vývoje života. Otázka tedy zní, zda vývoj budoucí obecné umělé inteligence bude nebo nebude znamenat další velkou transformaci komplexity.
Tedy, že vznikne něco ještě složitějšího než člověk.
Nedovedu si představit tak rychlý vývoj.
Zatím velmi rychlý je. Běží v rozmezí týdnů a měsíců. Jedním z mnoha příkladů může být Northpole chip, vyvinutý firmou IBM a uveřejněný 19. října 2023. Napodobuje propojení lidské mozkové kůry. Jeho rychlost je vysoká. Úspora energie taky. Není nutný častý přístup do zevní paměti. Znamená změnu architektury počítačů. Kdybych to měl přirovnat k něčemu z vývojové neurobiologie, myslel bych na vývoj mozkové kůry prvních obratlovců. A teď důvod poslední. Domnívám se, že zdaleka nejde jen o to, zda budoucí systémy umělé inteligence budou nebo nebudou mít vědomí, které by se podobalo vědomí lidskému. Nemusí je totiž vůbec potřebovat. Bez ohledu na to, zda tyto budoucí zatím teoretické systémy budou nebo nebudou mít vědomí podobné lidskému, mohou být další velkou transformací složitosti neboli komplexity. Otázka zní, zda se vztah těchto teoretických, nicméně možných systémů k lidem bude nebo nebude podobat vztahu lidského druhu například k včelám.
Vždycky jsem měl rád sci-fi. Vize budoucnosti. Něco se už splnilo.
Vynálezy nám pomáhají. Ale co když se strojíme stroje tak schopné a chytré, že se vymknou kontrole?
O téhle obavě se mluví desetiletí, že jednou dospěje lidstvo do bodu, kdy hrozba začne být reálná.
Blížíme se k němu. Zdá se mi to, nebo jste dnes obzvláště hladce oholen? Nepřešel jste na břitvu?
Obávám se, že v takovém případě by byl můj krk samá náplast. Kdepak, břitva není nic pro mě. Až na jednu výjimku.
Co pak? Nějaká moderní, automatická?
Ne, ze 14. století. Už z té doby pochází takzvaná Okamova břitva.
S tou se ještě nikdo neoholil.
Ale zbavil se zbytečně složité teorie, jak nám připomene Jiří Grigar.
Teď je tady starobylý citát od Williama z Okamu, který žil v letech 1290 až 1349. Byl to anglický logik a byl františkán, byl to řeholník. Ten formuloval to, čemu se dneska stále říká Okamova břitva. Je marnosti používat více tam, kde stačí méně.
Jednoduchá myšlenka, která říká, že pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.
Ano, protože bývá obvykle správné. Mimochodem, William z Okamu nebyl první, kdo něco takového řekl. Okamovo jméno začala břitva nést až 500 let po jeho smrti.
Spletité jsou cesty dějin. Budeme se alespoň teď věnovat něčemu nekomplikovanému?
Jak se to vezme? Budeme sledovat slunce.
Brnkačka.
Zelené slunce.
Malíři si mohou dovolit vše, ale proč vybírat barvu, kterou nemá?
Žádní umělci, hovořím o opravdovém slunci na naší obloze.
Viděla jsem ho tolikrát, ale ani náhodou nemělo zelenou barvu.
Přesto astronomové zelené slunce znají. Jev nám představí profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Pozorovat zelené slunce je velmi nesnadné. Je fakt, že když někomu řeknete, že jste viděli zelené slunce, tak se na vás asi s údivem podívá, protože slunce může mít kdejakou barvu, ale zrovna zelené, to je velice divné. Je tedy fakt, že pokud na nás slunce svítí z velké výšky, to znamená, že hodně nad obzorem, tak jeho světlo je takřka bílé. Možná s trochou nádechu do žluta, ale spíš bych řekl, že je bílé, ale to už od dob Newtona víme, že ta bílá barva není barva základní, ale skládá se z různých barev spektrálních, tedy od červené přes oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, to když se všechno smíchá dohromady, tak je z toho čistě bílá.
Ano. Sluneční záření ve skutečnosti obsahuje všechny tyto základní barvy. Ostatně přesvědčil se o tom každý, kdo někdy viděl duhu.
Bílého kabátu se ale slunce občas může zbavit. Díky zemské atmosféře.
Je pravda, že občas můžeme vidět slunce zbarvené do oranžova. To je tehdy, když se na sluneční kotouč podíváme přes nějaký hustý oblak dýmu. A nebo můžeme vidět slunce načervenalé, anebo úplně červené, tehdy, když vychází nebo zapadá. Všechno to souvisí s tím, že tehdy to záření slunce prochází vrstvou, která různým způsobem pohlcuje světlo. To znamená, že když vidíme oranžové slunce, není kvůli tomu, že by snad někdo nám to záření slunce obarvil na oranžovo, ale kvůli tomu, že vám odebral nějakou složku toho záření. Konkrétně záření modré a zelené, když seberete z bílého světla, tak vám vznikne světlo oranžové. A u toho červeného je to, že vám zebere i tu oranžovou barvu.
To ale nejsou překvapivé barvy. Slunce oranžové nebo červené je běžnou záležitostí.
Zelená barva na slunce vypadá nevěrohodně, já vím.
Přesto mezi námi jsou jedinci, kteří zelené slunce spatřili. Teda ne zelené slunce jako celý disk, spíš se jednalo o kousíček slunce, ten úplně nejsvrchnější vrchlík slunce, tehdy, když slunce vychází a nebo zapadá. Západy a východy slunce jsou skutečně krásným přírodním úkazem a asi každý z nás východ nebo západ slunce viděl a je to podívaná, ohromná, kdy vidíme, jak nám třeba k obzoru klesá kotouč slunce, který předtím byl kulatý, pak se sploštil. Nakonec vám to slunce celé už načervenalé zmizí za obzorem. No a tam je právě ten okamžik, kdy my můžeme ten zelený odlesk slunce spatřit, nebo je to spíš jenom takové bliknutí, je to mžiknutí zelené, kdy můžeme vidět slunce jiné barvy, než na jakou bychom byli připraveni nebo čekali. A konec konců, pokud se na to člověk dívá a nedívá se na to pozorně s tím cílem, aby to zelené slunce spatřil, tak si může říct, to jsem se tady nějak přehlédl, nebo se mě to jenom zdálo, protože ten okamžik, to je jenom zlomek sekundy.
O tom, že má atmosféra naprosto zásadní vliv na sluneční paprsky, svědčí právě to, co se děje těsně na obzoru.
Slunce jsme schopni vidět za rohem. Je to tak, že slunce, když ho vidíme zapadat, tak ve skutečnosti, kdyby nebylo té atmosféry, už by bylo dávno pod obzorem. A zemská atmosféra tehdy působí jako hranol, jako optické prostředí a zakřivuje vám paprsky slunce, které přichází, a i ty paprsky, které by měly skončit pod obzorem, vám nakonec po zahnutí mohou spadnout do oka a vy to slunce spatříte.
Slunce, které vidíme na obzoru, je už ve skutečnosti pod ním.
Ano, takhle moc dokáže zemská atmosféra ohnout jeho paprsky.
Zemská atmosféra, zejména při obzoru, působí jako hranol, v němž se láme světlo. A optické hranoly mají tu vlastnost, že to světlo lámou různě podle toho, jakou má vlnovou délku. Všeobecně platí, že více se zakřivuje, více se láme v tom optickém prostředí světlo modré a méně červené. To znamená, že když vidíme to slunce, které je uměle vyzdviženo nad obzor, tak je to tak, že je to i barevně rozjeté, že více vám to ohýbá ty modré paprsky, čili ty jsou výš a ty červené jsou pod tím. Takže je tam jakoby barevné rozmáznutí. To barevné rozmáznutí ovšem je zcela nepatrné a při pohledu očima bychom si ho určitě nevšimli, z toho důvodu, že to posunutí představuje jenom 30 obloukových vteřin a lidské oko je schopné rozlišit uhlí jenom kolem jedné minuty. To znamená, je to už na hranicích rozlišitelnosti anebo už pod tou hranicí rozlišitelnosti.
V každém případě to stačí k tomu, aby se při západu slunce odehrálo velmi rychlé, ale zároveň barevné divadlo.
Je jenom jedna sekunda na to, aby vám nejdříve zapadlo to červené slunce, pak třeba žluté slunce a nakonec slunce modré. Takže my bychom během té jedné sekundy mohli ten vršíček slunce vidět, jak vám prudce změní barvu z červené na žlutou a nakonec na modrou. No ale teďka si řeknete, proč zelené slunce? Jak je to možné, že zelené, proč ne rovnou modré slunce? No, to je prostě dáno tím, že modrá barva v záření slunce je docela málo obsažená a navíc, když je slunce těsně nad obzorem, tak se taky velká část toho modrého záření ztrácí v atmosféře. Takže druhé na řadě jsou zelené paprsky a to je právě ono, že vám to tam potom těsně při tom západu tak maličko zeleně mrkne.
Asi bych měla příští západ slunce sledovat pozorněji.
No, ani to nemusí stačit.
Pane profesore, vy jste zelený vrcholek slunce na vlastní oči viděl?
Musím se vám přiznat, že o tom jevu zeleného slunce vím, že jsem se díval na východy i na západy slunce mnohokrát, ale nikdy jsem tady ten zelený záblesk nespatřil. Možná, že jsem ho přehlédl, ale taky je možné, že ta atmosféra nebyla na takovýto způsob pozorování připravena, že se tam vyskytovaly mraky nebo nějaké jiné věci v té atmosféře, takže prostě člověk musí mít kromě toho ještě velkou dávku štěstí.
Tak to se ho asi ani mně nepodaří nikdy spatřit.
No, dá se jít poněkud štěstí naproti. Existuje vyhlášené místo, kam se lidé za zeleným paprskem vydávají.
Že by někam do hor?
Ano, na alpský Mont Blanc.
No, pochopitelně. Právě z této téměř 5-kilometrové hory musí být úžasný výhled k obzoru.
Jak už jsme si v Meteoru říkali, letos probíhá po 10 letech velké celoevropské sčítání čápů.
Pokud patříte mezi posluchače Meteoru, kteří se do sčítání čápů na adrese cap.birdlife.cz také zapojili, patří vám veliký dík.
Čápy bílí se k nám vracejí většinou východní cestou, to znamená podél Nilu přes Blízký východ a Balkán.
To je pravda. Kdo se nachází přímo na trase, může v jediný den pozorovat třeba 50 tisíc čápů.
Schválně, kolik z nich zahnízdí u nás a kolik jich vyvede mláďata?
Mláďata, jakým je i venda.
Ano, náš malý čáp venda, se kterým jsme se poprvé seznámili před týdnem, když byl ještě ve vajíčku.
Já mám pocit, že v něm ještě je.
Zdraví vás venda. Já vám řeknu, že tady v tom ptačím vejci je to pěkná nuda. Nic není vidět. A to jsem tady ve vajíčku teprve týden. Co já tady budu dělat? Je, aha. Čím rychleji porostu, tím dřív mi bude vajíčko malé. A tím dřív se dostanu ven. No jo, ale na druhou stranu, když ono je tu takové teplíčko, možná, že si tu ještě chvilku pospím. Je, to bude lepší. Jenom si malinko zdřímnu.
Maminka našeho čápa Wendy snesla to nejdůležitější vejce zřejmě někdy kolem 15. dubna. A je to doba, kdy čápové začínají hnízdit, Wenda je prvorozený, takže můžeme očekávat, že to kolem té poloviny dubna bylo.
O měsíc později.
No, tak tady není knutí. Co pak se z toho vejce té mrňavýho nedostanu? Musím ho nějak rozbít. Co pak ty nohy nenatáhnu? Je, juhu, to je dřina. Je, já jsem tak slabý, to je hrůza. Že bych to zkusil zobákem? A pozor, už to luplo, už to vejce praská, paráda. Budu venku, je, už jsem venku. Je, co to je? Nic nevidím, jsem oslepen. Co to svítí? To by mohlo být. No jo, to asi bude ta svítivá věc, jak říkala maminka, slunce. Je, a tamhle už se líhne brácha.
Než se Wenda vylíhnul, tak jeho rodiče, především maminka, seděli na svých vejcích asi měsíc, udává se 30 až 34 dnů. A dost pravděpodobně to mohlo být skutečně tak, jak Wenda popisuje, to znamená, že se vylíhnul společně se svým sourozencem, s nějakým bratříčkem nebo sestřičkou, protože čápy většinou sedí na těch vejcích od snesení druhého vejce. Takže ta dvě vejce se potom vylíhnou v podstatě zároveň. Další vejce potom ale mohou snášet obden, to znamená, že další sourozenci jsou menší a líhnou se později.
O týden později.
Brrr, Mně je ale zima. Co jsem se vylíhnul, zahřívá mě maminka, ale teď ji vyplašil nějaký velký pták a ona uletěla. No a tatínek, no ten pořád někde lítá. Aspoň se můžu konečně prohlídnout, jak vypadám. Pod maminkou to nešlo. Cože? Tyhle malé neforemné končetiny, co mi koukají z bříška, to mají být ty krásné dlouhé čapí nohy? Vždyť se na to nedá koukat. Krabaté je to, jakési zmuchlané, neohrabané. No, dá se na tom vůbec stát? No, nedá. K ničemu to je. A kde mám ten slibovaný dlouhý čapí zobák, který mi mají všichni závidět? Ten malinkatý zobáček, který sotva vidím s divnou bílou špičkou vepředu, nahoře to má být jako ono? Jsem já vůbec čáp?
Malý čáp, když se vylíhne, tak je to taková malá příšerka, tak jako většina mláďátek. Neumí se třeba vůbec postavit, takže vlastně jenom leží a má co dělat, aby zvedl hlavu s tím už v té době větším zobákem a s divnou bílou špičkou vepředu. Ta divná bílá špička, té se říká vaječný zub a je to vlastně takový kostěný výrůstek na tom zobáku, který ptákům umožňuje prorazit zevnitř, těm mláďatům prorazit z kořápku a dostat se z vajíčka ven.
O 2 týdny později.
Tak jak dlouho jsem tady v hnízdě? Musím to spočítat. Maminka už mě naučila počítat, ale musím si u toho ukazovat na prsty na nožičce, jinak to spletu. Takže 1, 5, ne, po jedničce je 2, já jsem letadlo. No tak znova, 1, 2, 3, ano, 3 týdny od vylíhnutí. Páni, já už začínám být velký, jenom kdybych se naučil chodit. Víte, to je fakt těžká věc. Zkouším to tady celou dobu a pořád nic. Počkat, já stojím. Jak jsem si počítal ty týdny a koukal se na nožičku, tak jsem se postavil a vůbec jsem si to neuvědomil. Bum, no. A jsem zase dole. Ach jo.
No, Vendovi první krůčky jsou poměrně těžké, ale nebude to dlouho trvat a už se bude vzájemně vytlačovat se sourozenci z hnízda. Čápy začínají se stavět na nohy někdy kolem 25. dne. Záleží samozřejmě na tom konkrétním ptákovi, kdy se mu to povede a jak dobře mu to půjde. V této době už si malá čápata taky jsou schopná sama podat potravu. Rodiče vlastně jenom nosí kořist na hnízdo a čápata už si zcela samostatně se oni většinou teda poperou a potom ji zvládnou zpracovat a spolíkat.
O týden později.
A dřep a nahoru, a dřep a nahoru. Musím se pořádně rozcvičit. Čeká mě dobrodružná výprava. Rodiče odletěli schánět potravu. Nikdo mě nehlídá. Chci se konečně vydat až na konec našeho hnízda. A úplně sám. A jdeme na to. Levá, pravá, levá, pravá, levá. Zase levá nevadí, já to dokážu. Dokážu to. Tak, a už se blížím ke konci. A teď konečně uvidím, co je za okrajem hnízda. Je, to je dřina. Ještě kruček, ještě jeden a... Je traktor, seník, krávy.
No, ono se ani nic jiného čekat moc nedalo, protože čápy skutečně hnízdí v blízkosti lidí, to všichni víme, a mohl třeba vidět pod sebou jezdící tramvaje, protože některá čapí hnízda skutečně jsou ve středu měst. Takové hnízdo je třeba v Olomouci, kde malá čápata mohou koukat i na ty tramvaje, nebo třeba mohlo být někde na střeše mateřské školky, nebo naopak na střeše kravína, na nějaké konstrukci, která má dostatečnou plošinu, aby se tam to hnízdo udrželo.
O měsíc později?
No tak... Už to naše hnízdo začíná být poměrně těsné. Brácha a segly se hašteří. No, chovaj se jak malý. Ale já jsem nejstarší. Narodil jsem se přece o 5 minut dřív než brácha. Au, dávejte pozor, unisím křídlem. Musím začít pořádně mávat křídly, abych se to naučil. Abych se konečně podíval do okolí. Já se tak těším.
No, na létání si Venda bude muset ještě nějakou dobu počkat, protože létat začínají čápy až ve 2 měsících života. Nicméně let je jim vrozený, tak jako všem ptákům, nemusí se ho učit, musí si ale patřičně vytrénovat létací svalstvo, aby je potom v tom vzduchu uneslo, takže to zrovna mladí čápy dělají velice často v tom 2. měsíci, kdy ještě nemohou hnízdo opustit, ale už na něm stojí, poskakují, požduchují se, tak jako Venda a jeho sourozenci, a snaží se ta křídla trénovat, takže různě je natřásají, mávají s nimi, později nadskakují na tom hnízdě, odrážejí se, jako by chtěli letět, ale může to trvat třeba ještě několik týdnů, než skutečně ten první krok anebo skok do neznáma absolvují.
O týden později.
Co je to tamhle v dálce? To je les a u lesa rybník a u rybníka mokrá louka, plná dobrot. Už abych uměl lítat a zaletět si, kam chci. No tak snad příště. Ahoj.
Venda v podání Jiřího Lábuse se nám vylíhnul a začal chodit.
A jak slíbil Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, brzy by měl poprvé vzlétnout.
Budeme u toho za týden. A věříme, že i vy, milí posluchači. Venda bude potřebovat naši podporu, aby to dobře zvládnul.
Do té doby se důkladně rozhlížejte ve svém okolí, jestli už se čápy vrátili na své oblíbené hnízdo.
A nezapomeňte své pozorování zanést do mapy na stránkách České společnosti ornitologické cap.birdlife.cz.
Za týden se budeme u dalšího meteoru oba těšit.
Naslyšenou.